jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Dve eksplozije na briselskom aerodromu, ima žrtava i povređenih. Policija dalje traga za osumnjičenim za ubistvo u molu. Redakciji portala Insider.net prećeno smrću. Srbiji preti blokada otvaranja i pregovaračkog poglavlja o energetici. Vreme pretežno oblačno do 17 stepeni. U narednih pola sata poslušajte povodom pretnji smrću novinarima Insider.net-a za Radio Slobodna Evropa, govori Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Pretnje se obnavljaju ljudima koji su do sada bili pod zaštitom policijskom i koji su i do sada bili izloženi pretnjama, i to je jako opasno i jako teško. Mislim da u stvaranju te atmosfere vlasti na neki način saučestvuju.
Kako bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović vidi najnovije šumove na relaciji Beograda i Zagreba?
Kad ogolimo sve što se govorilo ostrašćeno, treba konstatirati da nikakve velike dramatike zapravo nije bilo, da je više riječ o jednom možda nediplomatski sročenom upozorenju Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Dve jake eksplozije odjeknule su na briselskom aerodromu Zaventem. Najmanje jedan avion je evakuisan, javili su svetski mediji, a na briselskom aerodromu je i naš dopisnik Richard Jozivek sa prvim informacijama.
Šta se tačno dogodilo u ovom trenutku je zaista nejasno. Znamo da su se dogodile dve eksplozije. Neki mediji javljaju da ima žrtava, ali to još nije zvanično potvrđeno. Ono što bi se u ovom trenutku moglo reći je da su bile dve eksplozije i najmanje jedna stradala osoba.
So that's where we are right now. It's complete chaos at the scene.
Ovdje je potpuni haos. Pokušavam da dospem do aerodroma, ali je saobraćaj kompletno zatvoren. Tako da je trenutno jako teško i dospeti do aerodroma. Svi indikatori govore da ovo jeste bio teroristički napad. Sve spekulacije povezuju ovaj napad sa hapšenjem Salaha Abdeslama, jednog od osumnjičenih za napade u Parizu pre nekoliko dana u Briselu. Još uvijek govorimo o spekulacijama, ali sve ukazuje na teroristički napad.
Richard Jozive, koji pokušava da stigne do briselskog aerodroma gde su danas odjeknule dve eksplozije, a naoruženi napadači pucali su na hotelu Bamako u prestonici Malija, koji je preuređen u sedište vojne misije Evropske unije, javio je Reuters. Očevici su toj agenciji rekli da je u razmjeni vatre poginuo jedan od napadača. Policijski zvaničnici naveli su da su privedene dve osobe i da od pripadnika misije Evropske unije niko nije povređen. Američki federalni biro za istraživanje saopštio je da je pronašao mogućnost za otključavanje iPhone uređaja koji je pripadao jednom od napadača u gradu San Bernardino u Kaliforniji prošlog decembra. Tokom božićne zabave ubijeno je 14 osoba, za napad su osumnjičeni supružnici Said Rizvan Faruk i Tashmin Malik, koji su stradali u sukobu s policijskim snagama. Američke vlasti su napad označile kao teroristički akt u ime militanata Islamske države Iraka i Levanta. Inače, današnje saslušanje na kome je trebalo da se pojave predstavnici Apple-a, proizvođača uređaja koji treba da se otključa, odloženo je na zahtev Ministarstva pravde Sjedinjenih Država, potvrđeno je iz Apple-a. Ministarstvo traži otključavanje telefona koji je koristio Rizvan Faruk. Apple se opire zahtevu tvrdeći da bi to bio opasan presedan. Tim Cook, direktor kompanije, ukazuje na važnost zaštite podataka svih njihovih korisnika. Nismo očekivali da ćemo biti u ovoj poziciji, u klinču sa sopstvenom vladom, ali snažno smo uvjereni da imamo odgovornost da vam pomognemo u zaštiti podataka. Dugujemo to našim mušterijama i našoj zemlji. Ovo pitanje se tiče svih nas i nećemo se povući pred odgovornošću. Tužioci su međutim saopštili da je treća strana, kako su je označili, ukazala na mogući način za otključavanje iPhone-a bez pomoći kompanije koja ga je proizvela. Melanie Newman, portparolka Ministarstva pravde, saopštila je da su vlasti oprezno optimistične da bi mogući način pristupa telefonu mogao dati rezultata, o čemu će obavestiti sud 5. aprila. S druge strane, Apple-ovi zastupnici rekli su medijima da nisu upoznati s načinom na koji će FBI pokušati da otključa uređaj koji je koristio jedan od napadača u San Bernardinu. Apple, američki informatički gigant, u nastojanju da se ne povinuje odluci institucija sistema, podržali su Google, Microsoft i Facebook. Američki predsjednik Barack Obama završava dvodnevnu posjetu Kubi. Iako su državnici dveju zemalja suočili različite stavove o demokratiji i ljudskim pravima, naveli su da su razgovori bili iskreni. Na zajedničkoj konferenciji za medije, govoreći o 54-godišnjem ekonomskom embargu protiv Kube koji je još na snazi, Obama je rekao da će biti ukinut, ali da ne zna kada. Pristup kojim se rukovodim je da iskreno i jasno kažem koje nam je stanovište, ali nam je također jasno da ne možemo mijenjati nijednu zemlju. To je mnogo korisnija strategija nego kruto isključivanje koje 50 godina nije dalo rezultate. Rekao je Obama. Kubanski predsjednik Raul Castro izjavio je da će između Kube i Sjedinjenih Država uvijek biti nesuglasica, naročito dok SAD budu imale, kako se izrazio, dvostruke standarde po pitanju ljudskih prava. Koliko država ispunjava svih 61 kriterijum po pitanju ljudskih prava? Znate li? Ja znam, nijedna. Neki ispunjavaju više, a neke manje. I mi smo tu, od 61, ispunjavamo 47 kriterijuma. Mnogi to čine manje. Ne možete politizovati pitanje ljudskih prava. To nije u redu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za ubistvo u mestu Mol u Severno-Banatskom okrugu i ranjavanje 5 osoba. Mediji su preneli da se pretpostavlja da je osumnjičeni pobegao u Pančevo, čije su prilaze sinoć blokirale policijske patrole. Na porodičnu kuću Dragana Paunovića, sudije Osnovnog suda u Požarevcu, 19. marta oko ponoći bačena je bomba. Sudija i članovi njegove porodice nisu povrijeđeni. Oštećenja na kući su znatno, objavljeno je na sajtu Višeg suda u Požarevcu. Motivi napada nisu poznati, učinilac nije pronađen, istraga je u toku. Redakciji portala insider.net upućene su pretnje smrću. Portal koji su osnovali novinari Insajdera, istraživačke emisije koja je 11 godina emitovana na televiziji B92, saopštio je da je u protekloj nedelji više pretnji smrću stiglo saradnicima portala, dok su direktne pretnje upućene Brankici Stanković, odgovornoj urednici, i Veranu Matiću, glavnom i odgovornom uredniku informativnog programa B92. Pretnje su prijavljene nadležnom tužiloštvu. Brankica Stanković, Veran Matić, novinarka Irena Stević i Miodrag Čvorović, direktor i producent Insajdera, dali su izjave povodom krivičnih prijava koje su podnete. Pretnje smrću novinarima i saradnicima Insider.net-a upućene su u jeku obrušavanja tabloida Informer na Krik, mrežu za istraživanje kriminala i korupcije. Povod za to je, podsjetimo, istraživanje o navodnim neprijavljenim nekretninama u vlasništvu porodice premijera Srbije Aleksandra Vučića. Iako još ne objavljene, tabloid je došao do pojedinosti koje su novinari planirali da publikuju, zbog čega su u Kriku uvereni da su praćeni. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocenjuje za naš program da je najopasnije to što se pretnje obnavljaju novinarima koji su pod policijskom zaštitom, poput Brankice Stanković.
Vrlo je indikativno da se upravo pretnje i kampanje odnose na one medije koji na ovaj ili onaj način se bave bilo imovinom vladajućih krugova, bilo različitim drugim poslovima u koje su uključeni vladajući krugovi. Mislim da u stvaranju te atmosfere vlasti na neki način saučestvuju.
Kakve bi to posljedice moglo da ima, pošto se novinarima preti smrću ili se poseže, kao u slučaju Krika, za diskreditacijom ličnosti, a ne argumentovanoj kritici i njihove profesionalnosti?
Ovo je prilično, možda malo neobičan zaključak, ali mislim da će ovo da pojača otpor. Potpuno je van svakih normi ono što se događa na tom planu pritisaka na medije koji se bave istraživačkim novinarstvom. Ono što portali rade je postalo mnogo vidljivije.
Zbog tema kojima se bave i reakcijama koje su izazvali.
Tako je. Ali to ne znači da ja sad navijam da treba da bude pritisaka. Naprotiv, ne treba da bude pritisaka, ali mislim da će pritisci koji jačaju, dakle, da proizvedu suprotne efekte od onih koje očekuju oni koji ih priželjkuju ili postiču. Pretnje se obnavljaju ljudima koji su do sada bili pod zaštitom policijskom i koji su i do sada bili izloženi pretnjama, i to je jako opasno i jako teško. Bilo bi jako važno da vlasti učine sve što mogu zaista da preče.
Imate li utisak da je to orkestrirano ili mislite da su pojedinačni ispadi nasilnika?
Ovdje je moguće sasvim da su pojedinačni ispadi nasilnika, ali ja ne bih isključio mogućnost ni da je orkestrirano, prosto zato što ne vidim neki kontinuiran i smišljen otpor vlasti stvaranju ovakve atmosfere. Naprotiv, vidim da se prosto benevolentno predstavnici vlasti postavljaju prema slučajevima u kojima se stvara atmosfera pogroma u odnosu na novinare, naročito one koji se bave istraživačkim novinarima. Pretnje se obnavljaju ljudima koji su do sada bili pod zaštitom policijskom i koji su i do sada bili izloženi pretnjama i to je jako opasno i jako teško. Bilo bi jako važno da vlasti učine sve, sve što mogu zaista da spreče.
Dragan Janjić, Nezavisno udruženje novinara Srbije. A u Nišu je nakon čitave serije masovnih mirnih protesta u posljednjih godinu dana i zahteva za smjenu gradskog rukovodstva, tamošnje udruženje predsjednika Skupštine stanara protiv gradonačelnika i načelnika gradskih uprava podnelo i krivične prijave. Čelnici ovog udruženja, koje okuplja više od 40.000 građana, optužuju gradske čelnike za korupciju, javlja iz Niša Predrag Blagojević.
Nekoliko mjeseci nakon što je u izveštaju Državne revizorske institucije objavljeno da su gradske vlasti Niša u 2014. godini nenamenski potrošile skoro petinu godišnjeg budžeta, lideri udruženja predsjednika Skupštine stanara su protiv gradonačelnika i načelnika svih 11 gradskih uprava podneli i krivične prijave. Saša Kostić, predsjednik tog udruženja, koje okuplja preko 40.000 građana, kaže da je sve zasnovano na detaljnim analizama njihovih stručnjaka.
Analizama od strane stručnjaka ustanovili smo da ima puno nepravilnosti i te nepravilnosti mi danas pokušavamo jednostavno da ispravimo podnošenjem ovih krivičnih prijava i nadamo se da će zakon i država raditi svoj posao onako kako treba da rade, da će sankcionisati sve one koji su odgovorni, a one za koje se ustanovi da nisu na kraju krajeva i onda ćemo im reći svaka im čast.
Reč je o izveštaju Državne revizorske institucije objavljenom oktobra prošle godine, u kome su konstatovane zloupotrebe i nenamensko trošenje 1,6 milijardi dinara u 2014. godini, što je bila skoro petina budžeta za tu godinu. Iako je gradonačelnik Zoran Perišić ocenio da izveštaj nije negativan, njegov zamjenik Ljubove Slavković je za zloupotrebe optužio načelnike gradskih uprava i najavio da će tražiti njihovu smenu, ali do danas to nije učinio. U udruženju predsjednika Skupština stanara dodaju da pored gradonačelnika i načelnika gradskih uprava postoje ozbiljne sumnje u zloupotrebe u radu i, kako kažu, 5-6 direktora i funkcionera javnih preduzeća, ali da se one i dalje proveravaju. Krivične prijave su predate, a Đokica Jovanović, jedan od lidera ovog udruženja, kaže da oni nastavljaju sa mirnim protestima svakog četvrtka od 17 sati.
Mi smo zaključili da se najbolji rezultati dobijaju upravo mirnim i upornim protestima.
Da li vam ova sada predizborna kampanja političkih stranaka ide na ruku ili na štetu?
Nama je to potpuno svejedno. Mi imamo ekvidistancu, odnosno sve političke partije, već smo i rekli nekoliko puta javno da nas nikakva kampanja, nikakvi izbori, preizborne aktivnosti ne interesuju. Mi idemo svojim, po svom planu koji imamo. Nama je potpuno svejedno konačno ko će sesti u gradske stolice. Mi ćemo imati isti odnos prema svim gradskim vlastima. Ako budu ovi, mi ćemo sa njima razgovarati, ako budu neki drugi. Tako da izborni, što se izbornog procesa tiče, on praktično za nas ne postoji.
Udruženje predsjednika Skupštine stanara formirano je krajem marta prošle godine, a neposredan povod bili su nerealno uvećeni računi toplane. Posle serije protesta na kojima su se okupljale hiljade Nišlija, odlučeno je da se otpočne i sa analizom rada ostalih javnih preduzeća i gradske uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Vest koja nam je upravo stigla, dve eksplozije dogodile su se na aerodromu u Briselu jutros, jedna se dogodila međuvremenu u metrou blizu institucije Evropske unije, javio je Reuters. Metro operator je objavio na Twitteru da su sve stanice zatvorene, nema zvaničnih potvrda onome što se dogodilo u podzemnoj železnici. Istovremeno, belgijska televizija VRT i dnevnik Dernier Air, pozivajući se na spasilačke ekipe vatrogasaca, navode da je u dve eksplozije jutros na briselskom aerodromu poginulo 11 ljudi, 25 je ranjeno. Eksplozija se dogodila u delu aerodroma gdje putnici predaju prtljag i dobijaju karte za ukrcavanje. U nastavku prelazimo na ostale vesti koje su obeležile jutro. Policija i dalje traga za osumnjičenim za ubistvo u molu. Redakciji portala Insider.net prećeno smrću. Srbiji preti blokada otvaranja i pregovaračkog poglavlja o energetici. Vreme danas pretežno oblačno do 17 stepeni. U nastavku emisije ćemo čuti i kakvih bi ekonomskih koristi od članstva u NATO mogla imati Crna Gora, ambasador Mađarski u Podgorici Kristijan Poša.
Tokom 6 godina do 2005. uliv inostranog kapitala u Mađarskoj se povećalo skoro 3 puta. Audi, Opel, Suzuki i Mercedes ne bi došli tako lako investirali u Mađarskoj.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Samo uticaj Europske unije može da razreši konstantne nesuglasice Hrvatske sa Srbijom, koje su za Beograd postale prepreka na putu eurointegracija, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nakon slučaja Šešelj, novi problem u međusobnim odnosima je to što Hrvatska nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Europskom unijom, beleži Zoran Glavonjić.
Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, izjavila je da je Hrvatska jedina država koja nije dala izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 23. Što se tiče hrvatskih zahteva, mislim da ako postoji iskrena namjera i dobra volja da se bilateralna pitanja rešavaju mimo metode opstrukcije pregovora bilateralnim pitanjima, to će biti dobar signal. Ako ne, dodatno ćemo opteretiti odnose, što mislim da nikome nije potrebno, rekla je Joksimović. Saradnja Srbije sa Haškim tribunalom, što je posebno naglašeno kroz žestoke reakcije hrvatske vlade zbog odluke da Vojislav Šešelj presudu može da čeka u Beogradu, bolji položaj za hrvatsku nacionalnu manjinu i ukidanje univerzalne jurisdikcije, odnosno nadležnosti Srbije za ratne zločine koji su se dogodili van njene teritorije, su novi uslovi za Srbiju. Sadašnje stanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, pokazuje da su odnosi Hrvatske i Srbije na najnižem mogućem nivou, skoro kao 90-ih.
U takvoj jednoj atmosferi onda je pogodna stvar da se i međusobni odnosi instrumentalizuju za unutrašnje političke svrhe. I to se sada i dešava. Sa strane Srbije za sada je u dobroj meri postoji neka vrsta uzdržanosti i iščekivanja šta će se dalje dešavati u Hrvatskoj. Jer činjenica je da tamo su neke stvari još ostale prilično nedefinisane. Vidimo kako je teško išlo formiranje vlade, čas levo, čas desno.
Dok zvanični Beograd pažljivo prati poruke koje stižu, retorika ipak nije zapaljiva kao ranije. Srbija je u stalnom kontaktu sa Evropskom unijom i zemljama članicama u nadi da će procedura ipak biti obavljena na vreme kako bi poglavlje o pravosuđu i osnovnim pravima bilo otvoreno u junu. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se konkretni zahtjevi koje je sada Hrvatska postavila mogu vezati za njenu ukupnu dosadašnju politiku.
Dakle, taj jedan trend se evidentno nastavlja. Prosto radi se o jednom pokušaju da se članstvo na izvestan način i taj ucjenjivački kapacitet zloupotrebi. Neka moć Europske unije prema Hrvatskoj, ja mislim, dovoljno snažna da se može ovaj problem u ovom trenutku prevazići.
S obzirom upravo na nedavno iskustvo Hrvatske kada je zbog spora oko Piranskog zaliva Slovenija 10 mjeseci blokirala otvaranje hrvatskih poglavlja sa EU, Srbija opravdano strahuje da bi sada ona mogla da se nađe u sličnoj situaciji. Aleksandar Popov veruje da se tako nešto ipak neće dogoditi, pogotovo ako Evropa pokaže stav.
Pa da ih na neki način primora da odustanu na neki svojih stavova kada se to pokaže da nije produktivno za cijelu Europu, ona to je mogla, međutim sad je okupirana svojim problemima, tako da sve zavisi od toga kako će se dalje na širem planu odvijati odnos. Ili inače, kad je reč o odnosima između Srbije i Hrvatske, oni jesu sada na najnižoj mogućoj tački i šta, koji god dobar potez da se desi, možete govoriti o unapređenju odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u reakciji iz Zagreba, Ivo Josipović, bivši hrvatski predsjednik i univerzitetski profesor, kaže za naš program da se ovdje radi o nediplomatskom rečniku, a ne o bilo kakvoj drami.
Kad ogolimo sve što se govorilo, ostrašćenost, tu jednu stalnu latentnu želju da se bude u sukobu sa susjedima, rekao bih ovog trenutka možda više naglašena na našoj nego na njihovoj strani, oni su ipak sad nešto oprezniji zbog Evropske unije, onda zapravo treba konstatirati da nikakve velike dramatike zapravo nije bilo, da je više riječ o jednom možda nediplomatski sročenom upozorenju Srbiji koje moraju znati. Oni moraju naravno ispuniti sve one uvjete koje smo i mi ispunjavali i tu će morati razgovarati naravno i s nama, ali naravno i sa drugim zemljama. Mi kao službenu politiku još uvijek imamo ono o čemu je bilo riječi u Hrvatskom saboru, a to je da će Hrvatska, i to stalno i predsjednica i vlada na neki način ponavljaju, da će Hrvatska pomagati put susjeda u Europsku uniju, ali naravno ona pravila koja su vrijedila za nas vrijedit će i za njih.
Ivo Josipović, nije međutim poglavlje 23 jedino s čijim otvaranjem bi Srbija mogla imati problema. Zbog nerešenih pitanja u oblasti energetike, posebno Srbija gasa, realne su i teškoće u otvaranju pregovaračkog poglavlja koje se odnosi na oblast energetike, izjavio Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice u Beču.
Ministarstvo nam je uz prisustvo predstavnika Srbijagasa ponovo obećalo da će se to dogoditi do 1. jula ove godine i ako se neće dogoditi do jula ove godine, onda ćemo mi kao sekretarijat slati na ministarski savjet energetske zajednice predlog za usvajanje sankcija protiv Srbije. To je slučaj koji je otvoren još od takozvanog drugog energetskog paketa koji bi morao biti preuzet u Srbiji već 2011. i još do sada nije bio. Napravljena je nova firma na papiru koja se zove operator prenosnog sistema, ali ima jednog zaposlenog i ne izvodi nikakve djelatnosti.
Janis Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice u Beču.
slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Isa Mustafa u intervjuu za Radio Slobodna Evropa je naveo da je bolest naterala njegovog brata Ragipa da traži azil u zemljama Evropske unije. Kosovsku javnost je uzdrmalo izveštavanje portala insideri.com da se brat kosovskog premijera odlučio na put u zemlje Evropske unije.
U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer je rekao da je njegov brat dugo bolovao od teške bolesti od koje nije mogao da se izleči na Kosovu. Ali, kako je premijer dodao, njegov brat nikada nije u krugu porodice pomenuo da će se opredeliti za taj put. Bilo mi je žao kada sam čuo za to, ali i on je podelio sudbinu mnogih naših građana koji su ili zbog socijalnih razloga, nezaposlenosti, te uz nadu da će im se rešiti problemi van zemlje, odlučili da odu vani. On je to uradio uz nadu da će da se izleči, ali to nije uspeo. Vratio se. On je sad ovde, kazao je Mustafa. Premijer ističe da je dobro što se sada svi oni koji su ilegalno otišli vraćaju, te da se vlasti trude da unaprede zdravstveni sistem, ali da privuču strane investitore radi ekonomskog razvoja. Pored toga, naveo je da se radi i na ojačavanju vladavine zakona kako bi se ispunili uslovi za liberalizaciju viza, a kako oni koji imaju potrebe da idu vani to urade legalnim putem. Na javnosti je sada da oceni da li tema jednog bolesnika treba da postane tema za celo Kosovo ili možda nije na meni da to kažem, kazuje Mustafa. S obzirom da je do sada bilo dosta slučajeva kada su građani Kosova legalno odlazili na lečenje van zemlje, te zašto njegov brat nije išao tim institucionalnim putem, premijer Mustafa je odgovorio. On je bio na dužem lečenju. U ovom slučaju konkretno nisam više razgovarao sa njim jer nisam teo da mu otvaram rane zato što je njegovo stanje veoma teško. U svakom slučaju, to je njegovo pravo, on je zreli godine, ima svoju porodicu i nisam mogao da iskoristim svoju premijersku poziciju da utičem na njega. Ali zaista mi je bilo žao kada sam čuo da ga je bolest natrala da uradi tako nešto, kazao Mustafa. Portal Insider, koji inače pokrenuo ovu priču, kasnije objavio da je autor teksta preko Vibera dobio poziv od strane premijera koji ga je, kako se piše, uvredio neprimerenim rečnikom i uputio pretnje zbog pisanja o njegovom bratu. Ono što sam imao da kažem o tome, rekao sam putem objave na Facebooku, tu sam saopštio moj stav i ni u kom slučaju nisam ni zapretio ni uvredio nekoga, kazuje Mustafa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Samo nekoliko dana pre nego što će Haški sud Radovanu Karadžiću izreći presudu na suđenju za genocid i ratne zločine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je na Palama studentski dom Radovan Karadžić, što je izazvalo oštre reakcije u BiH i šire. Detalje ima Mirna Sadiković.
Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, njegova jedina zadaća u trenutku sveopšte propasti dijela zemlje koji vodi, u trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti.
No Dodikov potez oštro je kritikovalo i nekoliko intelektualaca iz Republike Srpske koji podsjećaju da je Karadžić unesrećio i srpski narod. Jedan od njih je stručnjak za socijalnu i političku psihologiju Srđan Puhalo, koji je na društvenim mrežama između ostalog napisao kako se stidi što je Srbin nakon pomenutog Dodikovog poteza.
To je jedan, ajde kažem, neodgovoran odnos prema Srbima u Bosni i Hercegovini, jer konfrontirati ih sa čitavim svijetom kada su, čini mi se, stvari vrlo, vrlo, vrlo jasne, veoma neodgovorno i politički, a i istorijski, gdje ono sve što se dešavalo u Bosni i Hercegovini i što su radili Srbi se negira, a sve to pravdajući se zaštitom Republike Srpske ili brigom o Republici Srpskoj.
Kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać u komentaru koji je napisao nakon otvaranja doma podsjeća studente, buduće stanovnike, da je Karadžić 92. godine brigade tadašnjih studenata odveo u smrt zarad svog cilja. Za naš radio Bursać kaže:
Ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon, uredbu po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta pervertije može se poraditi s tim.
U martu 96. godine predsjednik Republike Srpske, tada nada opozicije, dao je intervju za Slobodnu Bosnu u kojem je kazao kako Karadžić i Mladić trebaju u Hag i kako je Bosna i Hercegovina njegova domovina. Ovako je tada govorio Dodik.
Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Mladić tamo odlučio da se neće da preda i da neće da ode na sud. Ili Karadžić. I onda on kaže ja volim srpski narod. Đavola on voli.
Sada, 20 godina poslije, Dodik veliča Karadžića, kojeg haška optužnica tereti za genocide u Srebrenici i još 7 BH opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Da li će i koje koristi crnogorska privreda, pre svih male i srednje preduzeća, imati od budućeg članstva u NATO? Tamošnji privrednici očekuju proboj i uspješnu bitku sa konkurencijom na velikom tržištu, kao i pristup tenderima alijanse koja ima godišnji budžet veći od 700 milijardi dolara, beleži Predrag Tomović.
Kada je većina zemalja nekadašnjeg istočnog bloka ušla u NATO, njihove ekonomije su doživjele višestruki rast jer su i direktne strane investicije porasle nekoliko puta. No u pojedinim slučajevima, kao što je u Mađarskoj, integracija u NATO išla je paralelno sa integracijom u Evropsku uniju, kaže ambasador te zemlje u Crnoj Gori, Kristijan Poša, pa je teško procijeniti šta je više doprinijelo da investicije budu trostruko veće.
Tokom 6 godina do 2005. Uliv inostranog kapitala u Mađarskoj se povećalo skoro 3 puta. Siguran sam u to da u Mađarskoj ne bi bile ove kompanije tu ako Mađarska ne bi postigla te integracione uspjehe kao biti članica NATO-a pa posle Evropske unije, da ove države, da ove kompanije kao Audi, kao Opel, kao Suzuki i Mercedes ne bi došli tako lako investirali u Mađarskoj.
Iskustvo Hrvatske, iako ne tako dramatično pozitivno kao u slučaju Mađarske, ipak pokazuje da privreda raste nakon učlanjenja zemlje u alijansu. Ambasadorica Hrvatske u Podgorici, Ivana Sutlić-Perić.
Svim segmentima, dakle i prehrambene industrije, i drvne industrije, i ne znam, metalne industrije, se bilježi pad uvoza u Republiku Hrvatsku, a bilježi se blagi uspon izvoza. Evo, to je tako jedan psihološki moment koji očito proizlazi iz te situacije da smo sad partneri, a ne neki mali tamo.
Od članstva u NATO i mogućih koristi po crnogorsku privredu i ekonomiju, Mladen Bajković iz ETG grupe iz Podgorice očekuje prije svega dolazak stranih investitora. No Bajković upozorava da se tu pojavljuje i pitanje konkurencije i mogućnosti domaće privrede da bude konkurentna na tako velikom tržištu.
Nadam se investitori koji će zasigurno gledati na Crnu Goru kao ozbiljnu destinaciju investicionu, samim tim će to biti jako puno posla za nas. I rad sa ozbiljnim investitorima je u svakom slučaju jako velika prednost.
Zvanične procjene govore da bi učlanjenjem Crne Gore u NATO crnogorske kompanije mogle da učestvuju na tenderima alijanse koja ima godišnji budžet preko 700 milijardi dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Eksplozije na briselskom aerodromu i metrostanici. Belgijski mediji izveštavaju najmanje 13 mrtvih i da se radi o samoubilačkim napadima. Policija i dalje traga za osumnjičenim za ubistvo u severno-banatskom mestu Mol. Redakciji portala Insider.net prećeno smrću. Srbiji preti blokada otvaranja pregovaračkih poglavlja o energetici. Vreme pretežno oblačno do 17 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati, do tada vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.